Nsemmi l-kom l-studio sa Campus FM nil-ankom għal-program miħor fil-sensila il-ġajja wara il-kelma fil-mkien miħaj Slejn Buħaġġar u il-missidan residenti ta' din il-sensila, Professor Charles Briffa. L-ħar darba, diskutejna il-vizjoni universali. Il-lum ħan itkellmu fuq dik li tissejjaħ il-vizjoni lokalizzata. Fil-vizjoni lokalizzata nsibu ideat illi ma għandhom ebda rabta ma' pajjiż ieħor, jiġifieri ikunu lokalizzati. U forsi anka nistgħu nsemmu xi eżempji ta' din il-vizjoni lokalizzata.
Sewa, dana jiġifieri hawnhekk sa nintrabtu ma' kultura purament tal-Gżejjer tagħna. U l-ewwel eżempju li se nagħti ha forsi naqbad ma' tal-ġimgħa l-oħra. U nieħu eżempju mis-superstizzjoni. Għaw għandna din l-espressjoni mur indifen. U mur indifen li aħna ngħiduha b'espressjoni ta' ċanfira biex turi li ma taqbilx ma' dak li jkun jgħidlek xi ħaġa u inti ma taqbilx miegħu jew kellha jagħmel xi ħaġa ma taqbilx miegħu tgħidu mur indifen. Issa għaliex mur indifen u x'inhi? Kull meta nies nadari kien ikollhom xi tarbija jew tifel ċkejken marit b'xi marda li ma kinux jifmuha u din kienet importanti li ma kinux jifmu dik il-marda x'inhi. Issa tinsiex li hawnhekk hawn ir-rabta naħseb jiena eqdem mill-Medjuevu wkoll illi il-mart, speċjalment fuq it-tfal, kien xi ħaġa li jaħkmu l-ispirtu ħażin jew ix-xitan. Insomma, sewa. Mela meta kien ikollhom it-tarbija u kien ikollha xi marda ma jifmuhiex dawn. Nitkellmu wkoll fi żmien ta' qabel il-mediċina xjentifika wkoll sewwa. Dawna kienu jaħsbu li t-tarbija tkun hekk għaliex ikun ħadielhom ix-xitan u qiegħed oħra bħala. Jiġifieri dak li jkollhom f'idejhom ma tkunx tagħhom. Imma dik li ħallilhom tkun marida. Dan li kienu jaħsbu. Sewwa, u naturalment kien ħalliha iħallilhom oħra minn floka. Meta t-tarbija kienet tkun bid-deni, kienu jaħsbu li l-gwaj irid jinħareġ mill-ġisem, l-gwaj jiġifieri id-deni, il-mart li għandhom, sewwa, jinħareġ mill-ġisem u jinfireġ fix-xejn fil-beraħ tal-baħar, tal-arja, jew inkella iktar minn hekk, jindifen ġol-art. Mela din hija l-mentalità li kellna.
Jiġifieri din hija viżjoni universali hawnhekk?
Din iva hija viżjoni universali illi qed
tidħol f'kulturi oħrajn.
Insibuha f'kulturi oħrajn. Għalhekk qed norbot ma' tal-ġimgħa l-oħra. U qed tidħol fis-superstizzjoni mbagħad lokali. Issa ħalli nkompluha nkomplu l-ispjegazzjoni, ħalli naraw issa x-xejra li tawwa niesna tal-imoddi sewwa. U allura b'devozzjoni kienu jieħdu it-tarbija f'xi ramla ħdejn il-baħar. Ineħħula l-ħwejjeġ u joqogħdu jistennew waqt li jgħidu xi talb jew xi sejħiet fl-arja biex jekk it-tarbija tkun mibdula tiġihom lura u tkun tagħhom. Għax qed tiġi lura it-tarbija sewwa. Meta jidrilhom li tkun saret il-bidla, jitilqu lura d-dar u jħallu l-imnis tat-tarbija sewwa, jew kellha l-ħwejjeġ li kollha t-tarbija, u jħalluha fit-trab jitfnuha. Issa hemm verżjoni oħra illi tgħid li kienu jitfnu lit-tarbija marida sa rasa fir-ramel. U kienu jaħsbu li l-marda tmur għax qiegħda l-isfel fir-ramel qiegħda mitfuna ir-ramel jiġifieri simbolikament. Bit-tfin tal-ħwejjeġ tal-mart kienu jaħsbu li jekk ħelsu mill-mart, ċoja mill-lawġ tal-ħażen. U għalhekk meta metaforikament kienu jgħidu lil xi ħadd mur indifen, jiġifieri fil-ħsieb bikri kienu ifissru mur indifen biex teħles mill-ħażen jew mill-iżball li għandek. Biżmien naturalment is-sens metaforiku intesa. Issa, waħda mill-verżjonijiet ukoll tajt illi ħafna drabi kienu jmorru ħdejn l-istatwa ta' San Ġiljan illi hemm fil-baħja ta' San Ġiljan. Ġifieri hawnhekk qed jidħol l-element lokali illi bdejna bih. Issa inti se lejn bdejt bil-vizjoni lokalizzata. Iġifieri, in-nies meta iħarsu lejn id-dinja tagħhom imma mill-viċin. Issa mhux affarijiet li iddakru minn xi pajjiż ieħor jew inkella li partu minn xi pajjiż ieħor. Aħna niesna għaw Malta. U ħanieħu espressjoni li relativament hija reċenti, għax din hija ġejja mis-seklu 20. U s-seklu 20 jagħtina l-espressjoni id-dieħu do. Ikun hemm tnejn hekk li dejjem ikunu flimkien u jisom id-dieħu do. Alright? Imma l-idea li jkunu flimkien ta' spess u jista' jkun li joqogħdu jitlehmu wkoll, jiġifieri mhux forsi jkunu jiftehmu. Imma min kienu id-dieħu do.
Interessanti din.
Eħe. Tana fil-Porta Marsamxett għal żmien twil fil-bidu tas-seklu 20 kien hemm żewġ bastimenti militari Ingliżi. Ankrati ħdej xulxin hemmhekk f'Temna u dawn kien jisimhom HMSD. Jiġifieri Capital D u Dabili. Qed nispellejha bl-Ingliż sewwa. U HMS Do, Capital D AW. Illi huma daw żewġ xmajjar skoċċiżi.
Sewwa.
U l-bastimenti tal-gwerra kienu msemmejjin għalihom. Issa da ġara li fil-port ta' Marsamxett dawn għamlu żmien twil hemm ħdej xulxin. Ma jaħdmux, un ba spiċċaw għall-iskreb, sewa, allura il-Maltin diħadu għa, jisom id-diju d-do, għax dejjem ħdej xulxin, daw, u ma jgħamlu xe. Iġviri, għandek din il-ġrajja, reċenti ħafna, u għadna nisimawa din. Sewa, għamnek ket najdu għahna, u koll, li nisna kienu il-laqqaw l-idejat, meta l-idejat kienu jkunu rib xulxin. Għawnek, ġifiri, l-idejat ta' żewġ bastimenti ħdej xulxin, jon kella l-ideja ta' kif teħles mill-mart fis-superstizzjoni billi titfnu, right? Kienu jlaqgħu l-idejat li jkunu ħdej xulxin, ġifiri għandek, ħanibqgħu fuq il-bastimenti, għandek żewġ bastimenti mhumiex użati, ħdej xulxin, dejjem hemm permanenti, parti mill-ambjent f'temna, allura tnejn illi rħin kollu jkunu maġuġin u dejjem jaqbdu maġuġin, allura dawna laqgħu. Żewġ idejat qegħdin imlaqgħin hekk.
Ara l-ambjent u l-atmosfera kemm kienu jinfluwenza u jaffettwaw anke il-kelma bejn il-popli ta' dak iż-żmien.
Iva, eħe. U
issa hawnhekk mhux qed immorru lura ħafna fis-snin.
Le, hawnhekk għandek il-kważi inqas minn mit sena ilu, eh? Ġifieri qegħdin fis-seklu 20 u fil-bidu tas-seklu 20. Daw. Imma l-aspett li għandna aħna hawnhekk huwa li kien żmien meta il-Malti kien ħares fl-ambjent u jipparteċipa fl-ambjent. Jinduna fih. Aħna llum bil-ħajja maġna tal-lum għandna xorti nindunaw. Anka jekk ikun hemm pereżempju karozza li tkun ilha quddiemna żmien, meta nindunaw, meta biex ngħidu hekk tant jinġama ħmiej magħha, mbagħad tgħid għadu daqsxejn kemm ilha. Jiġifieri mhux dejjem tinduna b'dak li jiġri, imma llum l-affarijiet huma differenti. Issa mela jien għadt li niesna kienu ilaqgħu l-idejat meta l-idejat kienu jkunu qrib xulxin, pereżempju. F'min jorqod ma jaqbadx ħut, itlaqqieħ tal-as ma nnuqqas tal-ikel huwa ovvju. Mhux hekk jekk inti torqod m'intix sa taħdem għall-ikel, f'temna. Però mbagħad kienu wkoll ilaqgħu l-idejat meta dawk l-idejat kienu jkunu imbeda minn xulxin, jew inkella differenti ħafna minn xulxin. Pereżempju, min joħbol biċ-ċajt jilet ir-rieħ. Min joħbol biċ-ċajt jilet ir-rieħ. Jiġifieri min isir pregnant biċ-ċajt joħbol. Jilet ir-rieħ. Issa ir-rieħ xi tfisser? Kif x'għandu x'taqsam ir-rieħ, x'għandu x'taqsam ir-rieħ mal-fatt li għandek mara ħobla. Sewa, hawnhekk insibu it-twelid, it-tlaqqieħ ta' twelid minħabba nuqqas ta' serjetà, right? Mar-rieħ simbolu tal-istabilità. Aw hija l-konnessjoni u x'hekk. Għaliex min mek min joħbol biċċajt x'aktarx li mhux aħna m'hekk qed nitkellmu fuq it-tradizzjonijiet, jiġifieri mhux fi żwieġ. Qed nitemu allura għandek
il-mod kif kienu jħarsu lejn.
Kif kienu jħarsu u x'hekk, jiġifieri xi ħaġa li tkun illegali, mhux illegali.
Tabu fost il-poplu.
Ekku, ekku, ma kienitx aċċettata. Għalhekk ilet ir-rieħ għax għandek l-instabilità. Jiġifieri dak li ġej mhux sa jkun stabbli. Issa, mela qegħdin nitkellmu fuq din il-mentalità. U aħna l-qofol ta' dawn il-programmi huwa li permezz tal-lingwa istituzzjonalizzata nistgħu nittawlu ftit fil-moħħ tal-antenati tagħna. U issa se naraw daqsxejn kif mentalità antika kienet integrata, jiġifieri kienet taqgħet kunċetti differenti. U ħarsa bħal din tagħtina ħil ta' x'għamilhom kulturalment umani. Għaliex dan hu l-punt li permezz tal-lingwa aħna qegħdin niskavaw li moddi biex naraw li niesna wara kollox ma kinux sempliċement għamla ta' zombies kulħadd jagħmel li jrid bihom, le, kellhom moħħ dik l-importanti li joħroġ minn dar program. Il-lingwa tippenetra fil-font fil-moħħ uman u tpoġġi lil niesna f'kuntest soċjali u filosofiku, illum se nidħlu f'dan l-aspett. Kuntestwalità li tassisti l-ispjegazzjoni u tikxef kumplessità ta' għarfien. Hija din il-lingwa li tgħinna inħarsu lejn it-terra inkognita ta' moħħ missirietna. Għax meta nifluha, nkunu qegħdin neżaminaw. L-interazzjoni tal-attività mentali u l-kuntest soċjali. Jiġifieri, kif il-moħħ interpreta s-soċjetà, kif il-moħħ interpreta l-inħawi li kien qiegħed jgħix fih. U rridu niftakru li r-reliġjon u l-fatturi soċjali jintegraw ma' xulxin f'dan il-moħħ. Diġà rajna pereżempju f'mur indife, it-talb u l-ambjent tar-ramel etc. Prossa ħanieħdu hawn, b'eżempju, ħalli nuru l-aspett kulturali tal-mentalità tal-antenati tagħna. U l-qawl illi sanieħu huwa dan, id-dinja rota u n-nies li mażel għaliex għamlu hekk. Dik hija l-ewwel verżjoni. Id-dinja rota u n-nies li mażel għaliex insibu verżjoni oħra miżjuda u tajt id-dinja rota in-nies imażel u x-xitan iduru jażel. Però jiena l-ewwel se nafas fuq l-ewwel parti. Id-dinja rota u n-nies li mażel. It-tifsira timbidel daqsxejn meta inżidu hawn mbagħad. Mela, id-dinja rota u n-nies li mażel. L-ewwel nett b'mod komuni dina jiġifieri id-dinja ddur timbidel. U l-bniedem jeħtieġlu jinbidel magħha. Dik li tfisser.
Imażel hekk tfisser?
Le, issa ngħidlek, imażel huma l-spokes. Id-dinja rota mbagħad għandek l-spokes. L-spokes huma li mażel. Imma jien qed ngħid it-tifsira issa. It-tifsir tagħha, jiġifieri id-dinja qed tinbidel, id-dur qed tinbidel u l-bniedem li huwa li mażel l-spokes sewa ftik ir-rota irid jinbidel ukoll. Ovvja, jekk inti ġġib quddiemek ir-rota qed iddur, l-spokes idur.
Għadna nużawha din il-kelma imażel.
Li mażel b'mod tekniku tintuża. Mod tekniku, ma llum iktar nużaw spokes aħna. Ġifieri, ma fil-proverbju dak qiegħed, għax huwa antik u hemm raġuni għaliex. Użaw l-għetwet, meta inħoloq dan il-proverbju, ma naħsibx li kienet teżisti l-kelma spokes. Mhux ma naħsibx, ċert li ma kienx teżisti l-kelma spokes. Għax dan huwa proverbju antik ħafna. Issa, mela aħna se nieħdu id-dinja rota u n-nies li mażel. Minissa nkompliha għalissa, alright? Huwa proverbju li joħroġ mod ċar mis-simbolizmi ta' dari. Id-dinja bħala rota. Mela dan huwa l-ewwel fattur. u l-bniedem bħala l-ispok jew l-imażel tar-rota. Is-simbolizmu tar-rota kien mifrux sew fost il-popli tal-Edem. Ġifieri ma kienx xi ħaġa li ħolqu għall-Malti din, imma hawn qegħdin qegħdin nuru kif il-Maltin integrawha għas-sistema tagħhom. Sewa. U fl-istess ħin iħadda nar fejn matematiku għax ir-rota hija ċirku u għandha ċentru. Issa u diġà bdejna naslu għal xi ħaġa elevata fil-ħsieb, mela ir-rota għandha ċentru u għandha ir-rim,
ġifieri
ċ-ċirkonferenza. U għandha l-spokes, sewa. Kull spoke donna ir-radius taċ-ċirku. Mela għandek ġbija matematika, sewa. Issa dina nistgħu ngħidu illi hemm iktar minn interpretazzjoni waħda, infatti jiena hawnhekk se noħroġ tlieta. L-ewwel nett, fuq livell minnhom insibu dan it-tifsir tar-rota. Iċ-ċentru huwa s-sema. Ir-rim hija l-art u l-spok huwa l-bniedem, għax hekk qed jgħidilna hawnhekk il-proverbju. Mela f'din l-istampa, il-bniedem jidher il-medjatur bejn is-sema u l-art. Il-funzjoni tal-medjazzjoni ta' tiħseb importanti fl-iskema tal-ħolqien, u allura hawnhekk il-bniedem iħossu ħafna iktar relevanti fil-ħolqien u x'hekk għaliex huwa il-link ir-rabta bejn is-sema u l-art, għalhekk huwa l-ispok. Jiġifieri l-umanità għandha sehem siwi fid-dinja għax għandha rabtiet mal-art u tista' tikkomunika mad-divin. Fil-fatt hekku huwa l-bniedem li jista' jikkomunika mal-laq sewwa u mal-art ukoll. Għalhekk il-bniedem isir prinċipju ta' għaqda li żomm is-sema u l-art flimkien. Mela il-bniedem jissimbolizza r-rabta tal-materjal mal-ispiritwali. Mela dak huwa l-ewwel mod ta' interpretazzjoni ta' dan il-proverbju. U hawnhekk diġà naraw ħsieb daqsxejn elevat fih dan il-proverbju. Ħani għaddu għal interpretazzjoni oħra. Fuq livell ieħor, l-assoċjazzjoni tad-dinja mar-rota hija għax ir-rota iddur. U f'dan id-dawran hemm attività ta' qawwiet kosmiċi u l-mixja ta' żmien. Imma r-rota għandha żewġ fatturi ta' ordni dinji li huma essenzjalment differenti minn xulxin. L-ewwel nett hemm id-dawran, moviment li jdur. Sewa, ġifieri ir-rim tar-rota juri l-passaġġ ta' żmien. Ir-rim tar-rota, ġifieri ċirkunferenza taċ-ċirku qed juri l-passaġġ ta' żmien, iż-żmien għaddej. Tajjeb. U mbagħad hemm il-fattur l-ieħor il-fiss li huwa ċ-ċentru wieqaf li huwa l-element immobbli. Issa il-bniedem bħala mażel l-spok, jiġifieri, huwa marbut mal-fiss, jiġifieri marbut ma' l-umanità essenzjali u mad-dawran, jiġifieri mal-bidla ta' żmien u l-ispazju. Jiġifieri il-bniedem għandu stabilità, però hemm ukoll rabta fl-umanità mal-bidla ta' żmien u anka tal-ispazju tal-ambjent. Il-moviment tar-rim jew taċ-ċirkonferenza jirrappreżenta żmien u jħaddan kull sistema ċiklika. Ġifieri, kif kellna aħna nagħtu daqsxejn ta' elaborazzjoni tagħha din is-sistema ċiklika ngħidu evoluzzjoni. Jew inkella ċ-ċiklu tal-ħajja. Imma dejjem hemm unità. Mela dik hija t-tieni interpretazzjoni. It-tielet interpretazzjoni hija ir-rim tar-rota li hu ċirkunferenza ta' ċirku għandu funzjoni simbolika oħra illi il-bniedem bħala mażel huwa maqful fiċ-ċirkunferenza u dan il-fattur għandu tifsir doppju. Min-naħa ta' ġewwa jimplika limitazzjoni u definizzjoni. Hemm unità interna u r-ruħ issib l-armonija tagħha l-ġewwa mir-rim. L-spoke jekk joħroġ ma jibqax spoke, temna. U min-naħa ta' barra imbagħad jirrappreżenta d-difiża tal-kontenut fiżiku u psikiku kontra l-perikli li jgħeddu lir-ruħ minn barra. Perikli li jwaslu għal kaos, nuqqas tal-limitazzjoni u diżintegrazzjoni. Xi jfisser dan? Ir-rim iħares l-ordni, l-għaqda, il-kontroll ta' kull min hu l-ġewwa minnu. Il-mażel fir-rota jirrappreżentaw unità u armonija. Jekk il-mażel ma jibqgħux fir-rota, ikunu maqluħin u diżintegrati. Ma jkollhom saħħa u jdajfu r-rota wkoll. Il-verżjoni il-qasira tal-qawl allura taraf l-unità u l-armonija fl-umanità. Kieku n-nies ma kinux il-mażel kienu jkunu ikkaratterizzati minn illimitazzjoni, disintegrazzjoni u kaos. Mela hekk qed naraw aw dan il-proverbju fil-qosor tiegħu, daqsxejn ta' filosofija kien qed jiġġenera. Jiġifieri, alright, ħolquh dar proverbju id-dinja rota u n-nies li mażel ibbażat fuq xi twemmin illi kien jinfirex f'pajjiżna. Li nimmaġina jien ma kienx differenti minn pajjiżi oħrajn. Tajjeb. Issa, naddu għal taqsima tal-ismijiet. U llum imisna litra E. U l-ewwel li ma nsibu litra E għandna Edgar, illi jfisser wieħed li jindukra ħwejjeġ ħadd ieħor, jieħu ħsieb l-affarijiet ta' ħadd ieħor.
Fil-fatt hekk jismu l-eroj ta' The Bride of Lammermoor ta' Sir Walter Scott.
Sewa, ġifieri, hemmhekk Edgar huwa biex ngħidu hekk għaddej. Muxek, seftur. Unbagħad għandna Edith. Edith tfisser gwerra ta' ġid. Ġifieri bil-gwerra qed joħroġ ħafna ġid.
Dal-isem insibu poetessa Edith Sitwell u anki attriċi Edith Evans.
Sewa. Wara jiġi Edmund, jew Edmundu, li ifisser protezzjoni ħinja.
Kien Sir Edmund Hillary li jgħeleb il-Muntanja Everest.
Ok. Ma tanna li sem fosna huwa komuni wkoll Edward, Dwardu, Eddie, Ted u Teddy. Li jfisser Assis Ani. Jiġifieri gwardjan sinjur.
Fl-Ingilterra kien hemm diversi rejiet bl-isem ta' Edward u l-iżgħar fost it-tfal tar-Reġina Elizabetta t-tieni jismu Edward. Nsibu wkoll il-perjodu Edwardjan u dawk iż-żgħażagħ li fih ħwejjiġhom kienu jimitaw l-istil Edwardjan kienu jissejħu Teddy Boys. Fil-ġraja Maltija nsibu lil Eddie Fenech Adami bħala Prim Ministru u meta laħaq President tar-Repubblika beda jissejjaħ Edward Fenech Adami.
So, wara Edward għandna Edwin li huwa ħabibani issa, mela Edward huwa Assis Ani. U Edwin huwa ħabibani.
Charles Dickens uża l-isem fl-aħħar romanz tiegħu Edwin Drood.
Sewa. Isem ieħor li jibda blitra E, Efi, li tfisser ta' fama tajba. Mbagħad għandna Elija jew Elias, li tfisser Alla u l-mulej. Wara nsibu Elizabeth, Elizabetta, Eliza, Zabbet, Bettina, Betty, Liz, Lizzy. Betsy, Beth, Lisa, Bess, Bessy. U dawna kollha jfissru il-ġurament ta' Alla. Hemmhekk għandek El bħal mem Elija. Alla u l-mulej, Elizabeth El hija ta' Alla. U hawnhekk għandna il-ġurament tal-Alla.
Elizabetta kienet hom San Ġwan Battista u qariba tal-Madonna. Fil-ġraja Ingliża nsibu il-perjodu Elizabetjan minħabba r-Reġina Elizabetta l-ewwel u nsibu wkoll ir-Reġina Elizabetta t-tieni.
So, wara Elizabetta għandna Elsa jew Elsi li tfisser bniedma nobli.
L-erojina tal-opra ta' Richard Wagner Lohengrin jissima Elsa.
Wara mbagħad jiġi Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Manueli, Manuel, Leli, Manni. U dan jfisser Alla Magħna.
Il-profeta Isaija ta' l-isem ta' Emmanuel lill-Messija imwiet. Il-forma Spanjola, Manuel, meħuda mill-Grek għaddi tal-Malti. Il-romanz ta' Jose Ellul Mercer jismu Leli ta' Ħażżajr.
Sewa, u hekk għandna il-kultura ta' dan l-isem kif tinfirex anke f'lingwi differenti. Wara Emmanuel għandna Enrico, Henry, Harry, Hall, li jfisser li jikkontrolla id-dar. Mela Henry ifisser, jew Enrico ifisser xi ħadd li jikkontrolla d-dar.
Fil-fatt insibu diversi rejiet tal-Ingilterra jisimhom Henry, nsemmu pereżempju il-Henry VIII.
Sewa. Mbagħad għandna Eric, ريكس ريكي اللي في السر يوريك اللي في السر ألبيني مشي تدية عمنك نرجع نايت كفات في البروغرام ده قبل الكونسيوني يا ما تالسميت يا ما شهاجة تا نوبلتا وما متكينو ياتو لسم الترابي دهوم كينو دونهم يسترنو اللي يكونم توتيع تداك اللي هما يكونوا قدين يراو فوليدو
نوبلتا وريليجيون
وريليجيون
تنفلم كين اكتر يسم سميت بوبولاري
تنسيش اللي دينا كانت بارتي وكل من المنتاليتا تاخهم تالي مودي اللي يورتو كلوش ما داون الزوج فاتوري عليهم كانوا امبورتانتي انكا الريليجيون كانت امبورتانتي
انا لسم اريكا
سوا وإريكا تفسر قوية
لسم إريكا هو إدنتيفيكاتو كل ما لسم بوتانيكو لاتين تال جمار و تال شتلا إريكا
سوا شم شتلا اسمها إريكا بالفات أما تعنا إرنست يوم كلا إرني اللي تفسر بالصوت
أوسكار وايلد كتب درام The Importance of Being Earnest
ورا تجي أستر اللي تفسر شورت طيبة يوم كلا ريحانة
في الليتراتورا فرانشيزا نسيبو درام تاع جان راسين استر
سوا اثل تفسر نوبلي انا عندك لي كونت نايدو النوبل تاع
ولا هرويه هو
يوجين يا ويوجينيو يوجين من نسل نوبني نوبلي
وهيك برمت صدق التعريف فوق الاسميات نجو في تمام البروغرام تاع اللون في السنسيلا الجرايه وراء الكلمه نرينغراتسياوكم تاع اللي انا اتومانا على دي لاهر نفسي انا سدنوكم باش تكونوا معنا بهالمجمع في السنسين من كامبوس اف ام نسلمولكم.